Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Globālais latvietis 21. Gadsimts.
Kleopatra, tūkstneša saule, viss iekļauts viesnīcas, šīs piekritīsit, ir pirmās asociācijas, kas ienāk prātā izdzirdot vārdu Ēģipte. Tiešām eksotisks galamērķis ir iecienīts ceļotāju vidū, bet ir iedzīvotāji, kuri sevi sauc par latviešiem, un Ēģipte nav tikai brīvdienu pieturvieta, tā ir vieta, kas ir kļuvusi par mājām, un izrādās, ka Ēģiptē dzīvo ap 50 Latvijas valsts piederīgo, un lai arī mēs varam teikt, nu tā ir tāda neliela diaspora, man viss liecina, ka tā ir patiesi aktīva, rīko gan kino vakarus, gan atzīmē Baltijas ceļu, protams, noteikti arī 18. novembri, un starp citu latviešu kopienai Hurgadā ir pat sava bibliotēka. Kāda tad ir tā ikdienas dzīve latvietīm Ēģiptē, vai tiešām uz ielas var sastapt kamieli? Šis ir raidījums Globālais latvietis 21. Gadsimts, esiet sveicināti klausītāji, un esiet sveicināti arī šodienas sarunas dalībnieki, jo mēs runāsim arī par to, kā latvieši jūtas dzīvojot reģionā, kas patiesībā šobrīd atrodas visnotaļ neparedzamā ģeopolitiskā situācijā, vai arī Ēģiptē par to tur notiekošo kaimiņu zemēs runā un raizējas. Viesiem no Ēģiptes es saku labdien, Linda Leimante, 16 gadu dzīves pieredze Ēģiptē, un Linda tad arī ir tas cilvēks, kurš ir Hurgadā atvērs latviešu bibliotēku un kopā ar vīru vada turismu aģentūru. Baiba Lība ir 3 gadu pieredze Ēģiptē, dzīvo kurortā Šarm el Šeiha, ko Latvijā mums mudina teikt Šarm es Šeihas, un protams ir kļuvusi par šīs vietas tādu speciālistu vadot ekskursijas. Latvijas vēstniecības Ēģiptē pārstāvis Oskars, kurš ir šīs reizes sarunas dalībnieks, un iepriekš minētie sarunas dalībnieki ir attālināti pieslēgušies, bet es sveicinu Dignu Abuzeidu ar 7 gadu dzīves pieredzi Ēģiptē šeit Latvijas radio studijā, un jāteic, ka atveda, pavadīja līdz radio studijai Dignu viņas vīrs un meitiņa, un vīrs Ēģiptietis Ahmets.
Jā.
Un meita Sofija. Iepazinos ar vienu riktīgu latviešu ēģiptiešu ģimeni šeit Latvijā. Tad sveicināti visi sarunas dalībnieki, un šādās sarunās, kad mēs mēģinām ieskatīties, kāda ir tā ikdienas dzīve vietās, uz kurām lielākā daļa no klausītājiem aizceļo un pēc tam brauc mājās, tas pirmais jautājums, kādi vēji ir aizpūtuši uz Ēģipti. Sākšu Digna ar tevi.
Nu jā, labdien visiem. Dzīvoju Ēģiptē jau 7 gadus, praktiski no 2018. gada, nu man aizveda mīlestība. Iemīlējos Ēģiptētī savā vīrā Ahmedā, un es pateikšu, man Ēģipte ir laimes zeme, jā, jo tāpēc, ka man piedzima meitiņa Covid laikā, jā, Sofija, kurai 4 gadi, un, protams, arī tagad ir bizness, un es biju uzņēmējis šeit Latvijā, un aizbraucot uz Ēģiptu, turpināju savu iesākto, jā, turismu.
Savukārt Oskar, Latvijas vēstniecība Ēģiptē pārstāvis, Oskars kā nonāca diplomātiskajos ceļos līdz Ēģiptei?
Sveicināt visiem, tieši tā, tas ir dienas vēstniecībā, tā ir pavisam normāla un ierasta daļa no diplomāta karjeras. Un es Ēģiptē esmu pavadījis 3 gadus, un jau raugos atpakaļ uz Rīgu, pavisam drīz jau pārvākšos atpakaļ, bet jā, esmu nokļuvis Ēģiptē pildot pienākumus ārlietu ministrijā.
Linda ir šajā sarunā ar vislielāko stāžu 16 gadu Ēģiptē. Kā Linda nokļuva šajā ceļotāju paradīzē zināmā mērā?
Jā, labdien, es Ēģiptē dzīvoju jau 16 gadus. Un tas bija liktenis, kā es tur nokļuvu, jā, pavisam neplānoti aizbraucu ceļojumā un tur iepazinos ar savu vīru, sākām sarakstīties un pēc kādu laika es pārcēlos uz Ēģipti. Bet nu, tas bija vairāku apstākļu tādu sakritību, jo tajā laikā arī plānoju mainīt kaut ko savā profesionālajā jomā, un tā kā Ēģipte ir turisma lielvalsts, un man turismus un geogrāfija bija interesējuši jau no vidusskolas laikiem, un es biju arī studējis turismu Vācijā, un tur iegūst arī starptautisku pieredzi, kā arī man ir maģistra grāts starptautiskā ekonomikā un biznesā, un vēlējos darboties starptautiskā jomā, kā arī runāju vairākās valodās, latviešu, angļu, vācu, krievu, tagad nedaudz arī jau arābu valodā, un arī domāju, ka šī visa mana zināšanas, mana pieredze, mans skatījums eiropiskais un idejas palīdzēt arī man vīru biznesā, un tā mēs jau 16 gadus kopīgi veidojam savu biznesu Ēģiptē, un esam, domāju, daudz sasnieguši šo gadu laikā. Mēs organizējam grupu ceļojumus pa visu Ēģipti, organizējam Nīlas kruīzes, organizējam ceļojums uz tuksnešu oāzēm.
Bet mani vairāk no mūsu skatu punkta raugot interesē, kā jūs nonācāt līdz latviešu bibliotēkai?
Jā, nu, līdz bibliotēkai nonācu, nu, tādas vajadzības spiesta, varētu teikt tā, kad man ir divi bērni, 14 un 9 gadus veci, un lai mācītos latviešu valodu, jo man ir svarīgi, lai bērni runātu latviešu valodā un arī koptu latviešu kultūru, tad valodas zināšanas tikai sarunu valodā vien iemācīties ir grūti vai arī nepietiekami, un bērni mācās latviešu valodas aģentūras online skolā, kā arī, nu, lai papildinātu šīs te valodas zināšanas, ir nepieciešams grāmatas, un tik daudz grāmatu visiem dažādiem vecuma posmiem, ja bērniem augot, arī aizvest pašiem ir grūti. Un tādēļ arī lūdzu nedaudz mūsu vēstniecības palīdzību mūs atbalstīt un veidot bibliotēku Hurgadā. Un mēs piedalāmies Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas iniciatīvā bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, kur katru gadu dažādām bibliotekām gan Latvijā, gan, nu, jau arī 30 valstīs pasaulē, un tas ir 30 valstīs, tie ir 80 dažādās vietās, tiek veidotas šādas te bibliotekas, kuras katru gadu saņem 25-30 grāmatas, un tad šīs grāmatas iespējams ir lasīt. Tas ir dažādiem vecuma posmiem, sākot no 5 gadiem, 7, 9, 11, 15 un pieaugušiem cilvēkiem, tad šīs grāmatas tiek lasītas un vērtētas un balsots arī par šīm te grāmatām.
Cik un, jums ir grāmatu? Cik jums ir grāmatu un cik lasītāju es iedomājos? Man vienkārši, nu, cik bibliotekas lasītāju kartīšu jums ir izsniegtas?
Nu, tik profesionāli ar kartītēm nav, jo mēs esam salīdzinoši maz. Nu, Hurgadā mēs esam 11 lasītāji kopā ar visiem bērniem, kā arī mums bija interese iepriekšējos gados pat no Kairas. Vienu gadu mums biblioteka bija arī Kairā, un šogad veidojam arī Dahabā. Ir,
tā mums pazūd.
Tur arī būs grāmatu komplekts, ka, nu, Ēģipte ir ļoti liela un plaša valsts, mums ir grūts starp pilsētām apmainīties, jo ir liela attāluma, un arī tā vērtēšana ilgs nepilnu gadu. Mums ir jāpaspēj tās grāmatas arī gada laikā izlasīt, ne tikai, ka vienkārši, ka mēs viņus saņemam. Un jā, mums Hurgadā ir 11 lasītāji, un tas ir arī, nu, tāds... Nu, ir iemesls satikties, un vēl viena tēma, par ko runāt, ir šīs te grāmatas. Jā, nu, ļoti, ļoti novērtējam, ka mums tāda iespēja ir, cilvēki arī izmanto, un ar katru gadu arī ir ar vien vairāk lasītāju, un ir arī, es arī dalos ar savām privātajām grāmatām, un arī citi lasītāji dalās ar savām grāmatām, lai tā biblioteka būtu plašāka, arī, nu, mēs jau saņemam arī dāvinājumus, jā, arī viena Latvijas mums Ilze uzdāvināja pāris grāmatas arī, un jā, arī tām varam dalīties tālāk. Un, jā, ir...
Man jāteica, ir milzīgs prieks klausīties un dzirdēt to, ka latvieši dzīvojot Ēģiptē, viņi vienkārši lasa, par ko mēs šeit Latvijā diezgan daudz lauzām galvas, kā panākt to, ka mūsu bērni un jaunieši un arī mēs paši pieaugušie lasām, būs jāmēģina saprast, kur ir tas jūsu veiksmes noslēpums atslēga, ka lasa.
Lai bērni lasītu grāmatas, ir arī pieaugušiem jālas, un jā, tad es arī pati lasu, man arī interesēs iepriekš vairāk nu, tādu profesionālu literatūru lasījumu, pašizaugsmi, bet nu, arī daila literatūra, un jā, un bērni ņem piemēru no vecākiem, un mēs esam atbraukuši, šobrīd esam Latvijā, un jau bijām arī uz vietējo biblioteku, un jā, arī tur ņemam šeit lasām grāmatas, un bērni arī interesiet uz biblioteku, un izvēlās paši sev grāmatas, kādas gribētu lasīt.
Nu, galā taisnī, tā ir, ja mamma izveido bibliotēku, tad tas ir diezgan loģiski, ka bērns lasīs. Mums šis raidījums ir iespēja iesaistīties arī radio klausītājiem, un pamazām jau radio klausītājs sāk arī uzdot savus jautājumus. Bet šis ir tas mirklis, kad baibai prasīšu. 3 gadi dzīvojat kurortu pilsētā, kā nokļuvāt tur, un, ja pareiz saprotu, tieši tāpat kā arī Digna mazliet, tāpat kā arī Linda darbojas tieši turisma jomā.
Nu jā, es arī esmu atbraucu pilnīgi nejauši, negribējās 2018. gadā jauno gadu Latvijā svinēt un nopirkām lētākās biļetes un sanāca uz Šarmelšēku un es arī atlidoju, iemīlējos, bet es vietā. Es ieraudzīju kalnus, jūru un tā pašai tā sajūta par sevi šeit likās tik forša, kad vilka atpakaļ atkal un atkal.
Tieši klausītāja Anna prasa to, ka interesanti, kas tad saista sievietes šajā zemē, vai vīri tiešām ir mīlošāki nekā Latvijas vīrieši, vai tomēr viss kopā un tostarp arī eksotika un klimats. Nu, es ļaušu mazliet šeit Dignai ieskicēt, ko tas nozīmē būt latvietei precētai ar Ēģiptieti.
Jā. Mēs jau tieši pirms raidījumu par šo te runājām jautājumu, jā. Nu, teiksim tā, Ēģiptieši ir vairāk emocionāli, jā. Viņi ir daudz emocionālāki, viņi izsaka savus, kā saka, sajūtas, jā, mīlas sajūtas, jā. Un otrām kārtām ļoti daudz viņi izsaka arī komplements, bet tā ir sajūta, ka tu esi aiz vīrieša un tu stāvi aiz vīrieša, ka viņš visu tavs problēmas risina, jā. Un daudz, tad, kad es biju, pieņemsim, Latvijā, daudz problēmas es risināju tieši, kas ar mājas lietām saistīts un tā tālāk, bet Ēģiptē tas savādāk vīrietis uzņemās. Ja? Tad, kad tu esi apbracējusies, tad vīrietis uzņemās šādas problēmas, kas pieņemsim saistīts ar mājām, ar saimniecību un tā tālāk. Tu vienkārši jūties sievieti. Ja? Bet es pieņemsim izvēlējos arī, ka es vēlos strādāt, jo es esmu ļoti aktīva un man pārāk liela enerģija, ja? Lai es paliktos mājās un nestrādātu. Tā kā, jā. Tādi ir tie ēģiptieši vīrieši, bet ļoti jauki, jā, viņi ļoti tiešām ir Ēģiptē tā sajūta, tā ģimenes sajūta ļoti svarīga, un tā ir tā ģimenes sajūta un izjūta, jā.
Bet, nu, jūs piekritīsit, ka droši vien ir arī gana daudz dažādu stereotipu un aizspriedumu, piemēram, es nezinu, no ko teica tie, kuri palika Latvijā par lēmumu doties dzīvot uz Ēģipti, Digna?
Nu, kad es aizbraucu, es daudziem neteicu, jo es sapratu, kādi ir stereotipi. Un es pēc tam tikai pateicu, ka es aizbraukus un daudzi, nu, bija tādi labvēļi, kā saka, pēdiņās, kas domāja, ka es pēc pusgada atbraukšu atpakaļ un man nekas nesanāks un es kā nebraucu, tā nebraucu, tā es palieku. Mēs tikai vienīgi nosnējām ļoti lielas kāzes, kas mums ilga veselu nedēļu, mums pēc...
Tā ir tāda ēģiptieša tradīcija, svinēt nedēļu.
Jā, tos reģionos, bet mums bija latviešu tradīcija. Man bija atbraukši 65 latvieši 2018. Gadā mums bija, un mēs nosanējām kāzes. Nu, tā.
Linda, stereotipi par dzīvi Ēģiptē no tiem, kuri tevi zina Latvijā?
Nu, stereotipi, es grūti pateikt, mēs, nu, daudziem ir satraukums, ja kā man tur iet, vai man tur viss ir labi, bet es domāju, kad es var attaisnot visu tās rūpes un nav par ko uztraukties, vismaz manā gadījumā. Varbūt katram tā pieredze ir savādāk un dažādi iet, kāds aizbrauc un atbrauc atpakaļ, bet, nu jā, ja esi 16 gadus, tad domāju, ka tur nav nekāda problēma ar šiem stereotipiem, jā.
Baiba, tavi mājās palicēji bija ar kaut kādām pārdomām, nu kā tad tas tagad būs, ka dzīvos tādā, nu tomēr jā, mītiem iespējams apvītā zemē?
Nē, protams, satraukums bija, bet...
Par ko tas satraukums bija?
Par nezināšanu, par to jau, ka tev tūs cilvēks aizbrauc vēl pie tam manā gadījumā viena pati pārvākties. Nu, tāds par to visu, kad kas īsti ir un kas notiks, un arī ne, lielākā daļa manas ģimenes bija šeit bijuši. Bet ar laiku jau arī jau saprotot un redzot, kad šeit es esmu laimīgi, tad jau tas arī... aiziet līdzsvarā, un tagad arī tikko bija Latvijā, un jau arī tāds ar prieku arī pavadīja un nākamreiz sagaidīs.
Nu, bet pašiem aizbraucot uz turieni, nu, bija droši vien kaut kādi priekšstati un tieši tās domas, kas tur varētu sagaidīt, Digna, jūsu gadījumā, piemēram, nu, tas, ko gaidīja, ko sagaidīja, vai bija kaut kas tāds, kas tomēr arī pārsteidza Ēģiptē? Nonākot kā latvietē.
Kā latvietē. Nu, man bija tā, ka es sākumā aizbraucu uz Kairu, un es tikai praktiski pārbraucu uz Hurgadu, tas bija 21. Gads. Jā. Sākumā Kairā man bija visgrūtāk, sākumā varbūt, ka tik daudz cilvēku bija Kairā. Jā. Un, bet nu, man bija ļoti labi, kad man vīrs vienmēr bija ar manīm kopā, viņš man ļoti daudz stāstīja, viņš ļoti man daudz atbalstīja, tā kā man bija salīdzinoši viegli. Un arī man turisma pieredze ļoti daudz bija ceļojuši šajās valstīs, tā kā man tas bija kaut kā tiešām tā pārbraukšana no sākuma, protams, no savējiem atvadīties, tad, protams, bija raudāšana, jā, un tā nebija viegli, bet tā, kad es aizbraucu, tā jau viss bija labi.
Bet eģiptieši ir tādi pieņemoši, viņiem visi ir labi draugi, jau forši atbrauc eiropietis, vēl latvietis, vai tomēr tur, lai tu kļūtu par savējo, tev ir kaut kādi priekšnoteikumi, kas ir jāpiedzīvo, jāizdzīvo, jāizdara.
Ziniet, ko es mēs pateikšu, kad Eģiptē ir jāsmaida, ja? Daudz ir jāsmaida. Un viņi, ja pieņemsim, nesmaida, un tu esi nopietnāks, tad viņi saka, kas tev kaut kas ir noticis, nav labi. Tā.
Bet arī klausītāji jautā, nu kāds ir tas atbalsts vai kā izturas pret latviešiem Ēģiptei vai izturas, ok, kā tas ir, Linda, kāda ir tā ēģiptiešu sajūta satiekot latvieti, kurš šeit nav vienkārši turists, kurš nebūs iespējams peļņas objekts, bet viņš būs viņa līdzdzīvotājs.
Nu, es dzīvoju Hurgadā, kas ir multikulturāla pilsēta, kurā dzīvo ārzemnieki no dažādām valstīm, tiešām ļoti daudzām dažādām valstīm, un man šķiet, ka visi ļoti labi sadzīvo, līdzās ir atvērti pat nu, vairāk nekā nu, Eiropas valstīs arī. Savstarpēji starp valstīm, man šķiet, visi, kas ir nokļuvuši Eģiptē, ir kļuvuši tādi nu, arī atvērtāki, draudzīgāki, tādi paši kā eģiptieši, vairāk optimistiskāki un tādi pieņemošāki. Nu, Eģipte ir turisma valsts, ja, un ir ļoti daudz, kas ir atkarīgs no ārzemniekiem, tas ir, turismas ir liels ienākuma avots valstī, gan, nu, gan turisti, gan arī tie cilvēki, kas ilglaicīgi dzīvo uz vietas, ja tas ir liels plus vietējai uzņēmēji darbībai, jo vairāk cilvēki, jo attīstītāk ekonomika ir valstī, un līdz ar to ir, viss ir nu, tādi, pieņemošu.
Nu, jā, nu, bet es domāju, piemēram, jūs, Linda, ar kaimiņiem draudzējaties ar eģiptiešu ģimenēm, tur, es nezinu, ejat kopīgās vakariņās, tāda vispār tradīcija ir, nu tā, draudzēties ģimenēm.
Jā, ir, mums ir ļoti labas attiecības ar mūsu kaimiņiem, ar kaimiņu ģimeni, tur gan bērni kopā pavada laiku, gan vīram ir ļoti laba draudzība, un arī es labi satieku ar kaimiņiem un savstarpēji daudz palīdzam, nu tā kā mēs esam atbraukuši šeit uz pusotru mēnesi vasarā uz Latviju, ja mūsu kaimiņi pieskata mūsu māju un rūpējās par mūsu māju, mēs varam droši uzticēt savus mājas atslēgas kaimiņiem un neko neuztraukties, un tāpat arī mēs cik varam palīdzam saviem kaimiņiem.
Baiba.
Jā, un arī pat manā ielā arī 300 metrus tālāk dzīvo vēl viena latviete, un arī bērni daudz laika pavad kopā, un jā, zinam visus apkārtējos tuvākos kaimiņus, un ir draudzīgi.
Baibai iedzīvošanās un tāda pieņemšana no tieši eģiptiešu puses. Tagad 3 gadi ir nodzīvoti. Var teikt, ka tas notika ļoti gludi un raiti, vai tomēr bija kaut kā sevis jāpierāda?
Nu, laikam tiešām atslēga ir smaidīt un pašam būt atvērtam un jaukam un runāties, un tad jau tāds, nu tā kā tu esi laipns un respektējošs un foršs cilvēks, tad jau pretī tev arī tā būs. Un jā, tagad ir man tuvākie draugi, ir eģiptieši, arī ģimenes, mēs tā kā dodos arī pie viņiem ciemos un satieku. Nu, ir ļoti jauki un forši cilvēki viņi arī, un iedzīvoties tāds galvenais pats esi labs un tad jau būs kārtībā.
Nu, bet skatoties uz to, jūs visas trīs vairāk turismu jomā darbojaties un kā sievietes arī strādājat, bet cik vienkārši ir atrast iebraucējai sievietei dabūt darbu, un vai tiešām visi, kas dzīvo latvieši ap tiem 50 Eģiptē, visi tad arī kā āmeni baznīcā strādā turismu jomā?
Ne visi latvieši strādā turismu jomā, bet man arī tikko viena latvieta atbrauc. Starp citu, Linda, man arī kaimiņiem tagad ir 200 metri no manim viena latvieta, jā, un mēs arī viņai palīdzējām iekārtoties. Jā. Un tā, es domāju, ka tas nav tik viegli, baiba ir malacis, jā, ka viņa ir viena pat atbraukusi. Jā. Bet viņai nebija tik viegli varbūt iekārtoties, bet mēs palīdzējām, un galvenais, ka ir atbalstīt savējos un daudz izstāstīt viņiem, jā, cik es varēju palīdzēju un izstāstīt, protams, ka es tagad aizbraucu uz Latviju, un te viņi saka, gaida tev ātrāk atpakaļ, man tik daudz jautājumu, jā.
Nu, bet kādi tas, nu, tā iedzīvošanās, tie lielākie klupšanas akmeņi, nu, es zinu, piemēram, tad, kad mēs esam par dažādām citām valstīm runājuši, nu, tur, piemēram, tā kaut kāda birokrātija mazliet citāda, kaut kāda dokumentu nokārtošana ir nesaprotamāka, nezinu, ja mēs sakām, tiekamies trijos, tad eģiptietim trijos, tas varbūt tikpat labi arī puspiecos pievakarē. Kādas ir tās nianses, ko varbūt latvietiem ir jārēķinās, ja dzīvojot tur, tad nu, tas nebūs tāpat kā Latvijā?
Nē, nu tas ir, jā, pie tā ir jāpierod un jābūt ir mierīgam, jā, jo viņi nekad praktiski ļoti reti, nu, turismā tiek strādāt, tie, protams, precīzi, jā, bet eģiptieši neievēros tik ļoti, jā, to striktu laiku, tā kā mēs esam sarunājuši bez 15 tikties, un tad mēs tiksimies bez 15, tā varbūt nebūs, jā, bet varbūt, ka sākumā ir tā sapratne, kad nebūs viss tik perfekti kā Latvijā, un tā kā es arī tai latvietē teicu, es teicu, vienkārši, kā saka, ielpo dziļi, noskaita līdz 10, tikai nerāda, ka tu esi dusmīga, jā.
Un kas notiek ar dusmīgajiem latviešiem Ēģiptē?
Tad viņš vienkārši Ēģiptēts nākošais neatnāks pie viņas, pieņemsim kaut vai notīrīt kāpnes mājai vai iznest, kā saka, miskasti, jā, jo speciāli tur ir cilvēki, kas to dar. Bet viņš vienkārši nestrādās pie viņas, jā. Tā jābūt ir smaidīgam. Es vienmēr turistiem arī saku, jūs tagad esat atbraukuši, jūs siltā zemē un atcerieties jūs atslēgi smaidīšana Eģiptē.
Vai skatīšos šobrīd vairāk uz Oskaru un uz vēstniecības pusi, vai tiešām, nu tā, ka visi, kuri aizbrauc, visiem arī viss gludi notiek, es te domāju par tiem, kuri ir tie pastāvīgie iedzīvotāji, vai tomēr jums arī kā vēstniecībai nāks iesaistīties un palīdzēt latviešiem risināt kādus jautājumus, kas ir tieši ar uzturēšanos ilgtermiņu dzīvošanu Eģiptē?
Jā, paldies par jautājumu. Protams, liela daļa no vēstniecības darba ir konsulārie pakalpojumi, gan tiem, kas Ēģipte atrodas īslaicīgi kā turisti, gan tiem, kas uzturas patstāvīgi, gan dažādu dokumentu atjaunošanu, gan informācijas sniegšanu. Vēstniecībai, protams, ir daudz plašāka informācija, un mēs pārredzam to lauciņu mazliet varbūt pat vairāk, nekā raugoties no kādas konkrētas kopienas vai pilsētas puses. Protams, gadās, kā jebkurā vietā dzīvojot, kā jebkurā valstī, kā jebkurā sabiedrībā, ir gan kā saka, pozitīvi stāsti, gan arī dažādi mazāk pozitīvi stāsti. Bet tas viss, tas viss ir, tā teikt, daļa no, man liekas, dzīvošanas jebkurā citā valstī. Un, protams, jā, gadās arī cilvēki, kur iekļūst nepatikšanās.
Varat atklāt, kādas tās nepatikšanas var būt?
Nepatikšanas, man liekas, ir tādas, ka, kā man ļoti patīk, kā Digni teica, tik perfekti kā Latvijā, jo ļoti, ļoti augstāts, man liekas, slavinājums Latvijā. Jo Ēģiptē tiešām viss notiek ļoti tādā improvizētā veidā bieži vien, un dažreiz cilvēki, kuri vispār pārstrājot, tie ir turisti, ne jau tie, kas dzīvo Ēģiptē. Tie, kas dzīvo Ēģiptē, tie jau ļoti labi apzinās, ar ko var rēķināties, kur būs jāievēro liela pacietība. Bet pārstrājot turisti ir tie, kuri ierodas un dažreiz sastopas ar to, ka ne viss ir tieši tā, kā uz iepakojuma rakstīts, un ka jārēķinās ar kaut kādiem maziem dešiem. Ka tas nenotiek tā, kā mēs esam pieraduši. Un arī, protams, arī laikapstākļi, jo daudziem patiesībā laikapstākļi ir tas, ar ko cilvēki ļoti bieži bažījās par ģeopolitisko situāciju, bet viņi aizmirst padomāt par to, ko nozīmē vispār ceļojums uz siltām valstīm, jo dažreiz, temperatūra gluži vienkārši var būt par augstu kādam, un tas nav tā, ka esot saulītē un atrodoties pie jūras, cilvēkiem bieži vien rodas dažādas vienkārši tādas veselības problēmas, un tad sākas jautājumi par apdrošināšanām, par to, kā palīdzēt sev, kā palīdzēt tuviniekiem, un tādas tiešām praktiskas lietas, par ko cilvēki mazliet dažreiz aizmirst padomāt.
Bet, starp citu, pārceļoties uz dzīvi Ēģiptē, par laika apstākļiem, Digna, piemēram, lauzīja galvu, kā tas būs, ar ko man ir jārēķinās?
Bez šaubām, tad, kad ir 35 un 40 grādi, tad ir tā kā ir, ja, ļoti, ļoti karsti. Un vienmēr, ko es saku, obligāti lietojiet aizsardzības krēmus, ja, jo tāpēc apdegsiet, jo tāpēc, ka Latvijā mēs visi esam gaiši. Ja. Un, protams, bet šajā gadā ir interesanti, ka latvieši jūlijā brauc uz Hurgadu, ja, jo tāpēc, ka, diemžēl, man ļoti daudz draugi jautā. Pirmais jautājums, kā tu jūties Latvijā, ka ir tik augsts, ja? Nu, Latvijā ir tiešām augsts uz doto mirkli, ja? Nu, vai vienalga saulīte spīt, ja? Bet latvieši, es skatos, viņi šodien staigā pa Rīgas ielām, meitenes vasaras klētās, mēs esam saģērbušies jakās un uzlikuši vēl cepurs uz galvu, ja? Uz galvas, tā ir. Bet, protams, kad ļoti, ļoti jāskatās ar sauli, kad, ir karsts,
protams. Nu, protams, tas karstums ir tas, ar ko ir jāsadzīvo, bet dzīvojot Ēģiptē, jūs ieskicējat, ka tā dzīve izklausās tāda ārkārtīgi saulaini, patīkama, visi smaida, latvietis jūtas labi, latvieti pieņem, un tomēr es skatos, latvietis meklē to vilkmi viens pie otra, jūs arī katrs pasakiet, man tur kaimiņos viens latvietis dzīvo, es ar viņu tur grāmatas mēs lasām. Kāpēc, Digna, tev ir droši vien, jāsāk ar tevi, svarīgi nenorobežoties no latviešiem, no latviskuma dzīvojot tur?
Pirmām kārtām man dzimteni šeit ir, jā, Latvija. Otrām kārtām man obligāti jābūt ar latviešiem apkārt, savādāk nevarētu citur dzīvot, jo es biju pēdējā patiesībā no saviem draugiem, kas ir kaut kur aizbraukus uz ārzemēm projām. Es ilgi turējos pretī, bet redzēt, mīlestība bija svarīgāk.
Nu tad kas ir tas, kas vieno un šobrīd, kā jūs mēģināt viens ar otru tikties, jo saprotu, tie attālumi, tādi Latvijā dzīvojot ir pat grūti saprotam, cik patiesībā jūs esat viens no otra tālu.
Protams, mēģinam mēs saktīties, protams, vēstniecības pasākumos. Paldies, Oskar. Paldies vēstniecībai, ka mēs latvieši, viņi tiešām tik daudz ļoti iegūda laiku, lai mēs satiktos latvieši. Jo latvieši jau savā starpā ir kūtri, viņiem jau, viņi tā nesatiekās, ja? Bet pieņemsim arī daudz latviešu, kas dzīvo Hurgadā, viņi arī daudz atnāk pie viņus uz mani, pie maniem uz Ziemassvētkiem, ja?
Mājās.
Jā, mājās, jā.
Jo jums
jā.
Nav, nu tādas, nu kā ir citvieta, latviešiem ir kopienai telpas, kas tiek
pagaidām
īrētas.
Nē, pagaidām nē, bet varbūt, ka nākotnē, kad mēs varbūt būsim vēl vairāk, un vairāk mums būs, kā saka, latviešu, un latviešiem ir ļoti liela interese tagad daudzreiz pārcelties tieši uz Ēģipti, daudz dēļ klimata, jā, dēļ veselības, dēļ klimata, daudz grib pārcelties uz Ēģipti, un līdz ar to, jā, latvieši mēs mēģinām satikties uz Ziemassvētkiem, latviešu meitenes bija ciemos, mēs saklājām galdus terases, un ar latviešu tradīcijām skaitījām pantiņus, bija, man tētis bija atsūtījis mazu Ziemassvētku eglīti.
Oho.
Jā, un, bet nu, viņi gan nostāvē trīs dienas, tikai jau nobira viss pēc tam, jo tāpēc, ka, protams, ka ir samērā silts. Jā. Lieldainās mēs krāsojām olas, jā, bērni krāsoja, bet tas bija pāris gadus atpakaļ. Nu tā, tā kā mēs latvieši, mums vajadzīgs tās tradīcijas, mums ir vajadzīgs.
Latvijas vēstniecība, kāda tad jūs redzat to savu lomu un ko jūs darāt, lai latvieši, kad nonāk Ēģiptē, viņi neizšķīstu, bet tomēr tā kopiena turētos kopā?
Jā, jāsaka tā, ka vairākas reizes tika minēts tas aptuvenais skaitlis 50 latviešu. Tas ir tiešām ļoti aptuvenis skaitlis. Tikpat labi tie varētu būt arī 100 latviešu, varētu būt arī 150 latviešu. 50, tas ir tāds nu, skaitlis ar cilvēkiem, kas mums vairāk gadu laikā būtībā ir izveidojies tieksim, tāds biežāks kontakts cilvēku, kuri regulāri atjauno dokumentus vai ir pauduši savu vēlmi saņemt informāciju no vēstniecības vai piedalīšos dažādos vēstniecības rīkotos pasākumos, kā jau Digna minēja. Jo Ēģiptē, tiešām Ēģipte ir liela valsts, un tā kopiena, tie 50 cilvēki, tie aktīvākie, tā teikt, tie redzamākie, kas mums ir zināmi, viņi ir izkaisīti pa dažādām vietām. Ir tie, kas dzīvo Kairā, ir tie, kas dzīvo Hurgadā, ir cilvēki, kuri dzīvo Šarmešeikā, Tahabā un vairākās citās vietās. Un šo cilvēku profili arī ir ļoti dažādi. Tās ir gan jauktās ģimenes, ar kur latvieši un eģiptieši radījuši ģimenes, tie ir gan arī daži vairāk uzņēmēji, kur ir abi ir latvieši pāris vai viena persona vai cilvēkā baipa, piemēram, pilnīgi vienatnē atbraukuši uz Ēģipti un veido savu dzīvi šeit. Un līdz ar to tad, kā mēs to redzam, un es pieļauju, ka tas ir tas iemesls, kāpēc arī nav izveidojusies tāda varbūt, tiksim, formāla biedrība, kā tas varētu būt citās valstīs. Un līdz ar to tas kā vēstniecība redz atbalstu šai diasporai Ēģiptē, ir tieši veicināt šo saliedēšanos, radīt iespējas, kad cilvēki var satikties un tālāk jau paši sarunāties, veidot draugus, iegūt jaunus draugus, veidot kaut kādus kontaktus jaunus. Jo vēstniecības uzdevums, protams, nav mākslīgi radīt kaut kādas struktūras lietas vai pasākumus, tam visam ir jānāk no cilvēkiem pašiem. Un brīžos, kad vēstniecība jūt, ka mēs varam palīdzēt un pieslēgties un kaut kādā veidā atbalstīt šīs iniciatīvas, mēs to, protams, darām. Jā,
jautāšu Baibai, tā vilkme pie citiem latviešiem tagad esot 3 gadus projām, jūti, ka tā ir nu, tāda spēcīgāka varbūt un pie viena, vai esi atklājusi kaut ko sevī kā latvieti tieši dzīvojot prom no Latvijas, dzīvojot tieši Ēģiptē?
Speciālis latviešus negāju un nemeklēju, izņemot, kad hokeju gribēju paskatīties, gribējās to atmosfēru, bet nē, man paveicās tomēr Instagramā atradu arī man kaimiņos latvieti dzīvo, tas tā tomēr kaut kā laikam mēs savalkamies kopā, bet Nu jā, ir tās draudzības savādākas līdz ar to, kad ir tā sapratne lielāka arī par to savu mentalitāti. Varbūt, ka tas tāds no latviešiem ir, ko šeit varbūt dažas lietas tā kā īsti varbūt nesaprot, bet vienkārši tu jūties ērtāk, ka tev ir tomēr tāda Latvijas sajūta blakām cilvēkā arī.
Linda, ņemot vērā, ka ir tā rūpe par grāmatu lasīšanu, tad droši vien arī tā sajūta, ka var arī noraksturot, kāda ir tā Ēģiptes latviešu kopiena, no tos cilvēkus, kurus var ikdienā sastapt, ar kuriem ir šī saziņa un sazobe.
Jā, es teiktu, ka mēs esam ļoti dažādi. Katrs ir savādāks un katram tā dzīves situācija ir pavisam savādāka. Un varbūt tāpēc mums arī tā tik daudz nesanāk būt kopā, ka mēs esam ļoti dažādi. Bet tie, kas ir viens otram līdzīgāki, meklē to kontaktu un tiekas un jā, tieks uz svētkiem un svin svētkus kopā un uztur kontaktu un kopī latviešu tradīcijas. Jā, šī te tradīcija kopšana nu, vienmēr ir bijusi svarīga, bet nu, ar gadiem, ar vecumu tā ir nu, tāda kļūstam sentimentālāk un arī diezgan daudz bērnu dēļ, lai bērniem mācīt šo te latvietību un piederību un turpināt šīs te tradīcijas.
Runājot par dzīvi Ēģiptē, es noteikti nevaru nepajautāt arī klausītāju jautā par to, cik droši ir dzīvot Ēģiptē, un pie viena droši vien arī jautāšu Oskaram, kā vēstniecības pārstāvim šobrīd jūt arī to reģiona nestabilitāti un ģeopolitisko spriedzi tādā ikdienas dzīvē.
Jā, tas ir viens no regulārākajiem jautājumiem, ko mēs saņemam gan no turismu kompānijām, gan no individuālajiem ceļotājiem par to, vai ir kaut kādi drošības riski ceļojot uz Ēģipti, ņemot vērā kaimiņos noteikošos notikumus. Jāatzīst, ka šobrīd ceļojuma brīdinājums uz Ēģipti nav būtiski mainījies. Ēģipte tiek uzskatīta par drošu valsti, gan ceļotājiem, gan uzņēmējiem, nu, cilvēkiem, kas ierod šeit ar dažādiem mērķiem. Ir jāņem vērā tas, ka Ēģiptē ir vairākas zonas, uz kurām cilvēkiem ir liegts doties. Tas ir robežas zonas ar Gazas joslu, tas ir Sīnai pussalas ziemeļi. Tas viss ir smalki raksturots arī mūsu ceļojuma brīdinājumā, un tāpēc mēs arī vienmēr rosinām cilvēkus, ceļotājus, arī pašrā izmanto turismu kompānijas, lai kaut kādā veidā nenokļūdītos un meklējot piedzīvojumus nenonāktu konfliktā ar vietējām varas iestādēm.
Savukārt es pabeidu.
Jā, es gribēju teikt vienkārši tādā individuālā līmenī, tiksim, dzīvojot, staigājot pa Ēģiptes ielām. Ēģipte tiešām ir droša valsts, tādu sīko noziegumu līmenis, piemēram, laupīšanas, zādzības, kaut kas tāds ir tiešām zems. Līdz ar to, manuprāt, cilvēki Ēģiptē var justies ļoti droši, un arī policijas klātbūtne, tiesību sargājušo iestāžu klātbūtne ir jūtama, un ēģiptieši tik tiešām pret turistiem izturas ļoti, 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 ļoti labi, jo Kā jau vairāk kārt tika minēts, un kas, manuprāt, ir diezgan acīm redzam, ka Ēģiptei turisms ir ļoti, ļoti būtisks ienākuma avots. Un līdz ar to Ēģipte vienmēr cenšas uzturēt reputāciju kā turistiem draudzīga, droša un patīkama vieta.
Baibai jautāšu tādā ikdienas dzīvē dzīvojot to ģeopolitisko situāciju. Var izjust Šarm el-Šeihā?
Īsti laikam, ka nē, jo mums arī, nu mums ir tāds turismā, mums viss kārtībā, pilsēta mums tik droša, kad sēta pati riņķī, nu, jā, tik cik cilvēki par to runā šeit, un, bet, nu, arī tāds jau par tām bailēm, arī jau kopš bērnības sev atceros vienmēr, jau arī, nezinu, mūsu ar kaimiņu valsti arī visu laiku biedēja, kas notiek blakām, un varbūt šeit arī tāda neutralitāte par to, ka visu laiku jau arī, ja kurā valstī kaut kas jau ir notiek.
Nu, un tad pašā redzījuma noslēgumā tomēr vienmēr ir tas jautājums, bet kas ir tas, kas no Latvijas visvairāk pietrūkst dzīvojot ilgtermiņā projām un šai gadījumā Ēģiptē? Jūs minējāt, nu, mēs klājam galdu, un es nezinu, vienmēr prasa par to, kas no ēdieniem...
Jūs smiesieties latviešu desiņas.
Jo Ēģiptē nav desiņu?
Nav tādu, kā Latvijā, nē. Un Latvijā ir ļoti, ļoti garšīgi viss.
Labi, kas varbūt pietrūkst Lindai 16 gadus dzīvojot? Es saprotu, tagad esat atbraukuši uz Latviju padzīvot, un kas būs tas, ko, es nezinu, liksiet ceļa somā līdzi uz Ēģipti no Latvijas braucot?
Vai tā somā no Latvijas sāc kā maisa, tāds. Šoreiz man būs pilna soma ar grāmatām arī, jo mēs paši vedīsim šī gada grāmatas visas tā kā, bet nu, no tādiem mēdieniem, jā, nu vienīgi sāc kā maisa, bet tā, nu, ir jau gadu gaitā jau ir pierasts pie daudz kā un vairs nu, tik ļoti tāds... Nu, tāds kā lietas nepietrūkst, pietrūkst vairāk ģimene, draugi, daba, Latvijas ziedi, Latvijas meži un tādas lietas, bet, nu, kā kaut kādu pārtikas produktu, nu, ir pierasts vairāk, jo Ēģiptē novērtējam to, kas ir tur, ka tur ir visu gadu svaigi augļi un tādas bagātības siltums un, jā, tādas, nu, līdzsvars ir atrast līdzsvars un tos divus mēnešus šeit vasarā Latvijā cenšamies izbaudīt, cik varam to kas ir tas pietrūkstošais.
Paldies par to, ka jūs dalījāties ar tām savām sajūtām, kā tas ir dzīvot Ēģiptē, mazliet ieskicējāt arī kaut kādas praktiskās lietas, un es saprotu, ka jūs esat tie cilvēki, kur ir arī gana aktīvi sociālajos medijos, un tie visi jautājumi, kuri palika aizkadrā par tādām praktiskām lietām ceļojot, nevis pārceļoties uz Ēģipti, to tad meklējiet sarunas dalībniekus individuāli. Linda Leimante, Oskars Kurš, Digna Abuzeida un Vaiba Lība ir sarunas dalībnieki šoreiz. Visi ir cieši saistīti ar Ēģipti, dzīvo tur. Paldies par šī redzījuma tapšanu. Es saku arī kolēģiem, producenti Līgai, Lagsdiņa, skaņa operātori Ivedz Zvejniec un ēter režisors Arnolds Auziņš. Šeit studijā pie mikrofona bija es, Agnese Drunka, un es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi latviešiem, kuri dzīvo visā plašajā pasaulē, ir meklējami portālā latvieši.com. Tur ir tāds notikumu kalendārs. Un, protams, arī divreiz nedēļā, pirmdienās tiešraidē ar atkārtojumu svētdienā 5:00, mēs šeit raidījumā Globālais Latvijas 21. Gadsimts runājam par šiem tematiem. Paldies, un lai visiem ir jauka atlikusī dienas daļa, un kaut drusciņu to Ēģiptes sauli dodiet mums arī šeit Latvijā. Atā!
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. Gadsimts.